pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove kišne subote želi vam Ranko Stojilović. Šta ćemo danas i o čemu ćemo danas? U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje očekuju nas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa Oskarom Danonom. Oskar Danon, čuveni kompozitor, dirigent, akademik, profesor muzičke akademije u Beogradu i direktor opere i baleta Narodnog pozorišta, rođen je pre tačno 110 godina. Čućete odlomke koji su zabeleženi u emisiji Gost drugog programa, bilo je to 1976. godine. A danas u jednom širokom rakursu o radiju, o pisanju zvukom i o razmišljanju o zvuku. Zašto? Zato što nam je u goste došao naš dragi gost, filmski, pozorišni, ali i radio reditelj Dimitri Pjer Udovički. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, Ranko. Hvala na pozivu.
Ja kažem to prevashodno filmski i pozorišni, zapravo možemo da krenemo i od tog nekog vašeg formalnog obrazovanja. Vi ste reditelj, školovali ste se i u Parizu, i u Moskvi, i u Los Angelesu, na čuvenom Strasbergu, i režiju, i glumu, ali hajde da krenemo u stvari od toga otkud ljubav prema radiju.
Ljubav prema radiju uvijek sam je imao i uvijek sam volio zvuk i muziku. Porodici su mi svi, da kažem, muzičari. Brat mi svira klavir i otac mi je operski pevač i onda sam uvek bio blizak tome, ali nekako nisam imao talenat za to ili strah. I onda sam, evo, u kasnim godinama došao preko Zorana Jerkovića, našeg prijatelja. On me uveo u tim vodama predivnim i otkrio sam novu strast prema radiju.
Vaše prvo delo koje ste realizovali za radio zapravo je nekako došlo iz medija filma.
Jeste, ideja je bila, ne znam odakle mi je to stiglo, ali da napravim neku ponudu zvukom, jer za mene je zvuk uvijek bio dovoljan. Nekako sam, slike su mi dolazile, kao kad slušate muziku, tako, sećanja, da, emocije, fantazija, strasti. I onda sam dobio tu ideju da napravim, što ne bi napravio film, u stvari samo zvuk. I da napravim neku ponudu i da svako može svoj film da napravi tim. I onda sam jedan tako napravio Barking Dog i
Pasko i Laje, da.
Pasko i Laje, Povratak i kao duet Binom. Da vidim, evo, vidite što ja vam nudim i vi napravite nešto pa da uporedimo te ideje i te filmove.
Da, Povratak je zapravo radionica zvuka, realizovano je u okviru te serije i to je jedan eksperimentalni zvučni projekat, da, kao što je izvorno i nastao, da tako kažemo, za eksperimentalni film ili kao ishodište iz eksperimentalnog filma, kako god kažemo, ali to je priča jednog čoveka koji je izgubljen u haosu savremene civilizacije, ali traži nekako svoje korene i kopa po sebi, između ostalog, i je i ukotvljen u neke slike koje ga proganjaju ili koje ga oblikuju.
Sad, interesantno, evo, ja dugo nisam ni slušao ni gledao Povratak, ali kad čujem vaše reči, mislim da u stvari to negde i moja priča, moj povratak ovde. Da. Jer evo, rođen sam u Parizu, studirao tako malo po svetu, ali nekako sam se vratio ovde, nešto me vuklo, očigledno. I možda je to vezano za za film i mislim da svak od nas ima taj neku odiseju. Da nije to život, tražimo se ili se nalazimo ili ne, i onda sad ste mi otkrili neke druge kutijice u glavi, Pandorinu kutiju, ali da.
Da, ali povratak je nešto što referiše svakako i na dom. Hajde da čujemo jedan odlomak iz povratka, pa ćemo nastaviti razgovor. Povratak, radionica zvuka Dimitrija Udovičkog i Zorana Jerkovića iz 2016. godine, realizovano u dramskom studiju Radio Beograda, ali i u studiju autora našeg gosta Dimitrija Udovičkog. I taj povratak može da bude zaista i priča svakog čoveka koji je možda i zaboravio sopstvenu suštinu, a koji se poslednjim tračkom nade bori da pronađe sebe. Dimitri, gde ste vi pronašli sebe s obzirom na sva ta geografski vrlo razuđena, pa i kulturološki u tom smislu vrlo razuđena, odnosno sisteme, tačke na kojima ste boravili? Ja rekao da ste vi krenuli iz Pariza, tamo ste rođeni, da ste onda jedno vreme proveli u Uzbekistanu, pa zatim studirali u Moskvi, potom otišli u Strasbergov institut u Los Angelesu. Gde tu vidite u tim koordinatama sebe? Da li ste jednostavno samo dovoljno radoznali da probate sve, ili već vi nalazite šta može od toga biti dom?
Interesantno pitanje, jer nisam siguran još gde se nalazim. Kao da sam svuda inostranac. U Parizu nisam više Francuz, ovde nisam Srbin. Neku mešavinu imam u sebi i to je interesantno. Mislim da nemam zemlju gde pripadam, stvarno. Da sam svuda nekako tuđi.
Apatrid?
Da.
Da. A kada je reč o onome kojoj školi, recimo, pripadate, režije, glume i tako dalje, upravo na to insinuiram, na vrlo velike različitosti.
Apsolutno ruskoj školi. I još mislim da sam uvatio te zadnje godine, jer se i to promenilo. To je 2000-te još bilo, pre te rekonstrukcije, da kažemo. Nije još bilo toliko para, još je bilo divlje. Da. I onda sam, mislim, neki zadnji voz uvatio te stare sovjetske škole, da kažemo, sa starim profesorima i tim pravilima, nekako načinom rada, koji danas ne vidim. Ne vidim taj način, tu filozofiju filmu, u stvari.
Recimo, ni u ruskoj kinematografiji koja je aktualna danas.
Promenilo se i to. Čak kad sam, evo, radio u Uzbekistanu sa Žerarom Depardijom, baš smo razgovarali o tome, jer mi je pitao, gde si ti studirao, kao ti si Srbin, jako volim Srbe, gde si studirao? Ja kažem, pa u Moskvi. A govoriš ruski, kaže, pa rusku školu imamo. I on kaže, ne, nema više ruske škole. I ja sam razmišljao, upravo je. Mislim, sve se to promenilo. Možda i treba tako, ne kritikujem, nego imao sam sreće da uvatim taj neki trenutak gde su, u stvari, profesori su nas učili da biti reditelj nije samo to znanje i talenat, nego je pre svega način života. ustaješ, kako ustaješ ujutro, kako legneš, kako moraš da nosiš taj neki teg, jer nije lako to. Znate, ljudi vas gledaju na drugačiji način, malo ste marginalni, imate svoj ritam, koji nije običan ritam, ali to mogu da shvataju, ja mislim, svi umetnici.
Da, da bismo za početak ove emisije dali još jedan kontekst našim slušalcima, vi ste imali bliski susrete s obzirom na tu relaciju Pariz-Moskva, pretpostavit će naši slušalci i sa Končalovskim i sa Mihalkovim. Koliko, recimo, ova dvojica nesumnjivo velikih stvaralaca u oblasti filma i njihov umetnički kredo ima uticaja na vašu umetnost?
Veliki, veliki. Oni su bili deo naše studije. Dolazili su često da vode master klas. Bili su i drugi kao reditelj veliki, kao što je Pavel Lungin i Tonio Noguera, scenarista. Fellini dosta je dolazio da nas tako, da nam daje neke svoje ideje. Ali sećam se jednog master klasa sa Nikitom, koji je bio fenomenalan, o glumi. I tu sam vidio koliko je veliki, ne samo reditelj, ali i profesor, pedagog. I govorio o Stanislavskom, to je baza, da kažemo, ruske škole, glume i svetske. I koliko on u stvari je to prevazišao, kaže, to je dobra baza za početnike. Ali on, na primjer, koristi Michaela Čehova, to psihološki gest i kreira u stvari svoju ulogu. I to je bilo jako zanimljivo, to njegovo, evo, to kako on to radi. I onda je pričao o jednoj kesici, kako treba da se odvija, kako nit, jako, jako tako tanko, minuciozno. I to je stvarno bilo divno.
Da, i to je ono što mnogo zapravo pomaže radioglumcima. Upravo o tome ćemo u nastavku emisije Nevidljivi ljudi, o toj sprezi i o razlikama između ostalog režije za ova tri pomenuta medija. Slušamo muziku u emisiji Nevidljivi ljudi. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are running when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. 9 sati i 16 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, naš gost je Dimitri Pjer Udovički, reditelj, da se ograničim na to, da ne dodajem non-stop filmski, pozorišni i radio. Da, zašto? Zato što se Dimitri zaista okušavao i okušava u sva tri medija, pa ste tako između ostalog, recimo našoj javnosti, ljubiteljima pozorišta je poznat komad Pravi zapad, Sema Šeparda, koji ste režirali u Srpskom narodnom pozorištu u koprodukciji sa Akademijom umjetnosti iz Osijeka. I evo, želim da vas pitam, u stvari, pošto ste osvedočeni u radiju ovdje kod nas, iako to je neveliki broj, to je 6-7 ostvarenja, u različitim žanrovima, i u dokumentarno-dramskom programu, i evo, čuli smo u radionici zvuka, i u klasičnoj drami, onome što je bila serija drama drugog programa, koliko postoje te razlike režija, recimo isto komada, imali ste i te slučajeve za ova tri medije, odnosno šta su specifičnosti radija, kako ih vi osjećate?
Znate kako, režija je režija po meni, i ne zavisi od medije, nema granica, samo je način, jeste tehnika drugačija, ali meni se svidjelo na radiju što nema tog vizualnog aspekta i što igramo sa frekvencijama, sa zvukom, nema laži, znači to su jako tanke materije i glas ne može da laže, kao na primjer na sceni ili na filmu možemo da pokrijemo neke stvari ili da, i meni se jako dopala ta suština, jer vidite, da pade atomska bomba, ja vjerujem da bi sve otišlo osim radija, jer su to zvuci koji prolaze, koji obilaze, koji izlaze, i kao neki duh, što je rekao Arsenije Jovanović, da, što mi se jako svidjelo u vašoj emisiji.
Da, hvala.
I jeste. To je to.
Da, radio je s jedne strane vrlo žilav medij, pa u tom smislu je potentan i za svaku vrstu rediteljskog rešenja zbog domaštavanja koje slušalac ima, i tu nema te omeđenosti slikom i svime onim što nosi, pa i pozorište, što nosi i scena, dakle, insinuirate sve zvukom, stvarate plan zvukom.
Otkucajem srca nekako na tim frekvencijama i sad mi je prošla misao kroz glavu, ali jeste ovaj.
Pa, kad ste pomenuli otkucaj srca, to mi je vrlo zanimljivo, zato što se Heartbeat zove jedan film koji ste radili, na kome i dalje, u stvari, ako se ne varam, raditi, iako je on već zaokružena celina, ali to je, da reći, o jednom dokumentarnom filmu o mladiću koji je svetski rekorder u streljaštvu, Rastko Jokić, koji ima hendikep, zapravo. Eto, tu je, recimo, zvuk i potentnost zvuka upravo čini mi se da je izuzetno važna.
Dobro ste vidjeli, tu je u stvari ideja bila da zvuk bude najbitniji, jer smo pravili njegov portret, i jako spor portret, baš zato da bi samo čuli njegov glas, unutrašnji glas, i zvukom da preneli bi sve njegove emocije i detinjstvo, i kako je rođen bez ruke i kako je on to prošao sve. Tako da upravo jeste zvuk bio najbitniji u tom filmu, i to je prvi deo jedne serije koje sad radimo o ljudima i umetnicima raznim.
Obratit ćemo pažnju. 2018. za naš dramski program radili ste Pasko i Laje, kada je bila premijera komada Bev Lloyd. Vi ste i preveli ovaj komad sa engleskog jezika, što je bilo, čini mi se, posebno zahtevno, ali ajde da čujemo jedan odlomak. Mislim da su Rale Milenković i Dubravka Kovjanić u ovom dijalogu.
Ovde nema ničega osim uličnih mačaka i smeća. A nikakvog psa ovde nema.
Dok briše znoj sa čela, seda na stepenik kod prozora na trećem spratu. Dolazi do daha i posmatra mladu portorikanku kako doji svoju bebu dok detetov otac svira trubu.
To bih mogla biti ja. Samo bi Luk svirao gitaru. Da, to bismo mogli biti mi, Luk. Sa našom bebom.
Ali onda pas ponovo počinje da laje. Cvili. Savija.
A, dobro, dečko, čujem te. Pronaći ću te, pomoći ću ti. O, Bože, ne mogu čak ni sebi da pomognem. Ali pomoći ću tebi i to će pomoći meni, zar ne? Okej. Okej, moram da sednem. A, ustaj. Idemo.
Reditelj Dimitri Pjer Udovički, naš gost, on majstor Milan Filipović, drama Pas koji laje iz 2018. godine. Dimitri, okušavate se, kao što rekoh, u različitim žanrovima. S jedne strane tu su i oni dokumentarni, s druge strane tu su i eksperimenti u oblasti zvuka. Šta vas najviše privlači?
Evo, to sam teo da vam kažem malo pre, da... volim da eksperimentišem i da ne budem na sigurno. Mm-hmm. Iako imam paniku kao svaki umetnik i strah i teško ga prevazići, ali i dalje se teram da idem u drugim žanrovima, u drugim medijama, baš zato da bi naučio nešto novo. I iako pogrešim, ali nikada me to nije sprečavalo ili
obeshrabrilo.
Da, eto.
To je, čini mi se da je upravo to konkretno za eksperimentalni oblik radiofonije, da je to nužnost, da je ta vrsta pravljenja iskoraka, istraživanja u potpuno nepoznate svetove, da je neophodnost.
Ali ako se slažete, iskrenost. Mm-hmm. Znam da ulazim iskreno, čisto, sa ljubavlju, mislim, sve dajem od sebe i onda me to mi daje snagu, ako se slažete. Mislim da je to najbitnije, da idete u maksimum i u to što radite.
Apsolutno, tako je bilo i u realizaciji Voyagera. Voyager je takođe radionica zvuka za koju ste, znači predložak ste dobili u stvari i nagradu dramskog programa Radio Beograda za eksperimentalni oblik radio izraza. Delo je realizovano 2019. godine. Da čujemo jedan odlomak.
Hola y saludos a todos.
Selamat malam hadirin sekalian.
Selamat datang.
Sampai bertemu lagi di lain waktu.
Ashuli,
salvete qui cum
quae estis.
Bonam erga vos voluntatem habemus.
Heitelike Grüße an
iedereen.
Herzliche Grüße an alle.
Shalom.
Assalamu alaikum.
Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
Sayın Kutbu'yilen arkadaşlarımız. Sabah şeriflerinize hayır.
Konnichiwa. O genki desu ka?
Dharti ke basiyon ki ose namaskar.
Aibo. Si ani bingalela maqhawe.
Salam.
Assalamu alaykum.
Ria dumeli
san.
Aibo. Si ani bingalela maqhawe.
To je bio odlomak iz radionice zvuka Voyager našeg gosta Dimitrija Pjera Udovičkog. Dimitri, kako biste objasnili ovo delo? Pitam vas to zato što ste na osnovu razvoja ove priče u stvari dobili nagradu našeg dramskog programa.
Dakle, hvala radi nagradi. Da. Ideja mi je došla kad sam čuo prvi Voyager, prvi audiofajl koji je poslat u kosmosu 77. godine. Mm-hmm. I zasmetalo mi je da su poslali samo pozitivnu stranu zemlje. Naravno, to i treba, najlepše muzike, reči, dijalekte i poezije i još puno toga. Ja sam razmišljao, ba to nije realna slika našeg sveta, jer mi živimo u, jel tako, mislim, imamo i rat i smrt i... Pitao sam se zašto su to radili. Onda mi je pala ideja da napravim tu radiofoniju sa tom stranom, mm-hmm, isto crnom, koje jeste to teško slušati. I meni, juče sam je ponovno slušao, malo mi je bilo, nije bilo lako, ali tako da možda i vanzemaljci ili ko živi tamo vidi da je to kakvi smo ljudi. Ne razumijem zašto nisu to stavili. Nije mi jasno.
Da. Zašto je bilo neophodno poslati samo najlepšu sliku sveta? Da li je, ukoliko, ako pratimo nekako razvoj umjetnosti posljednje dve decenije, potraga za tom katarzom je potrebna, čini se, više nego ikada. Ne samo zbog toga što se čime svet obiluje, šta se sve dešava u njemu, nego imam utisak da je to i rediteljski pristup, odnosno autorski pristup svakog autora, da pošalje, da ne pošalje sada, da, recimo, romantičnu komediju, nego da upravo pošalje nešto što izaziva katarzu. Da li je došlo to vreme suočavanja?
Pa ne znam, ja, znate, svi tražimo neki beg, jel tako, kad gledamo filmove ili slušamo muziku, evo, ali nekako smo se odvojili od tog realnog sveta, ne znam, nekako. Zato je, na primjer, sad gledam sam Pekinpu, govorili smo o tome, i on je jako brutalan, uvijek svi poginu na kraju, svi njegovi heroji, ali to jeste život, to jeste, na primjer, film nije nikad bio u lošem stanju sa Marvelsim, Marvelsovim filmovima, nemate više normalno, jako je teško naći dobar film, treba kopati po arhivama i starim filmovima, tako da, ne znam, kultura sada je malo u nekim čudnim vodama, ako se slažete.
To ćemo vidjeti, o tome ćemo u nastavku emisije upravo i kakav je status radija i radiodrame na mestima koje ste posjećivali. Pola deset, emisija Nevidljivi ljudi. U gostima nam je Dimitri Pjer Udovički, reditelj. Dimitri, pomenuli smo da ste najveći deo života proveli u Parizu. Kakav je status radija kao medija, ali kakav radiofonski umetnosti u ovoj zemlji?
Radio se drži jako dobro. Radio France, ima divne emisije u svim sferama i onda ljudi slušaju stvarno radio od jutra do mraka. Ima jako dobrih emisija, koncerata, gosti, dolaze svetski, Rolling Stones, naučnici. Jako, jako je dobar kvalitet i Francuska jako voli radio.
I produkcijski je zahtevno po svojoj prilici?
Odlično, sve je, da kažemo, na nivou. Uh-huh. I studije i kvalitet. A što se tiče radiofonije, ne, nažalost. Zemlja koja je maltene izmislila radio, Pjaše Fea, Mizu Konkre, tako, sa BBC-om, mislim, Francuska i Engleska, nema više radiofonije. Evo, Thomas Baumgartner, koji je 2015. i 16. imao emisiju L'Atelier du Son, poznatu, je prestao to da radi. Tako, jer nije više komercijalno. Nažalost. Tako da to je malo jeste problem u Francuskoj što...
Kako ocenjujete budućnost, recimo, Ars Akustike? Sad ne mislim samo na Francusku, nego mislim do koje mere to može da se razvija.
Uvijek će postojati, uvijek će biti ljudi kao mi, malo nevidljivi ljudi koji su tu. I hvala vam na divnoj ovoj emisiji koja održava i podržava. To je jako dobro da imamo to u Beogradu i u Srbiji. Stvarno, jeste avangardno.
Hvala.
Mislim da će uvijek postajati ljudi kao mi koji to podržavaju, ali nestaje, nažalost.
Ja želim da kažem da je nešto što nas očekuje večeras i emisija u 18 sati u okviru dokumentarno-dramskog programa koju ste vi radili, jedna od dve izuzetno značajne dokumentarne emisije, Vladimir Veličković, Besmrtnik. Baš u ovih dana je u Salonu muzeja grada Beograda otvorena i izložba Vladimir Veličković, poklon kolekciji muzeja grada Beograda. Evo, kažete nam samo nekoliko rečenica kako ste Zoran Jerković i vi došli na ideju uopšte da napravite i zaokružite ovo dokumentarno delo.
Sa Vladom smo, moja majka i Vlada i moje braća i ja, smo uvijek bili prijatelji sa Vukom, Markom i letovali smo u Dubrovniku svake godine, tako da smo postali bliski. I na impulsu Zorana Jerkovića smo napravili tu emisiju. I jer sam ne bi smeo, ne bi imao tu hrabrost da mu priđem, ali on je to jako lepo prihvatio i kao maltene, kao dete, mislim, gleda me i dalje, tako mi je gledao. I onda je otvorio srce i ispao nekako tako spontani razgovor, kućni razgovor, eto.
Da, ovo je zaista jedan antologijski i ispovedni u velikoj meri intervju. A mi ćemo za kraj ovog našeg razgovora čuti i odlomak iz dokumentarne drame Ljuba Popović, slikar, asketa.
Jeste.
I Ljuba Popović je također, njega ste snimili u Francuskoj.
Također sa Ljubom smo kućni prijatelji i isto na impulsu Zorana, koji me gurao to da radim, napravili smo te intervju u njegovom ateljevu u Parizu i ispalo isto tako iskreno i spontano i Ljubo je otvorio srce i dušu i govorio o svom detinjstvu i Francuskoj. I eto, velika mi je čast bila da sam tu uspeo da uradim sa njima.
Naravno, i sigurno su ta iskustva obogatila i vas kao umetnika. Dimitri, da čujemo onda, ovdje ćemo čuti glas Feđe Stojanovića, koji je narator i koji čita Ljubina sećanja. A ja vam se od srca zahvaljujem na tome što ste svoje razmišljenja o zvuku i o radiju i umetnosti podijelili sa slušalcima.
Hvala na pozivu, divni ste.
Nevidljivi ljudi. Dimitri Pjer Udovički, Ljuba Popović.
Iz te kupole, s kraja prašnjavog tavana, otišle su u privatne i muzejske kolekcije slike, od kojih neke, čak i u svom nazivu, nose asocijacije na ambijent u kome su nastale. Čuvar kupole, anđeli tavana, akt tavana...
Ljuba Popović, sećanja.
U medijala, vi ste učestvovali u medijali, je li tako?
Pa u medijali, medijala nije bila grupa kao sve ostale grupe, ona je bila vrlo dosta različita, svi ljudi dolazili, to je bio čak i onaj Vladan Radovanović i Peđa jedno vreme, Isusi i tako dalje. Ali stubovi medijale su bili i osnivači Leonid Šejka i Miro Vlaotić. I potpuno je netačna priča koja kruži Crnom Gorom da su medijale osnovali Dado Đurić i Uroš Šortoško, što je potpuno nemoguće. Miro Vlaotić i Šejka su bili, danas danji kad čitaš njihove tekstove, to su fenomenalni hermetički tekstovi. Kad je u Beogradu su bili fenomenalni intelektualci, bio je Žika Bogdanović, pa onda Oto Bihalimerin, pa Aleksandar Čelobonović, to su sve bile Lipu, Vasko Popa, to su bilo ekipa, i Danilo Kiš, tada. Šejka je došao da vidi jednu tamo te slike i stao je, zastao je pred mojom slikom koja se zvala Peđica. I Olja Ivanicki je došla u klasu da me zove i sjećam se da je Šejka rekao ti si jedan od naših kad je vidio tog Peđica. Tako da je to jedan period u Beogradu tog rasvetavanja kulture.
Kutija za pamćenje.
Devet sati i 40 minuta, pravo vreme da otvorimo našu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa kompozitorom i dirigentom akademikom Oskarom Danonom, profesorom Muzičke akademije u Beogradu i direktorom opere i baleta Narodnog pozorišta. Inače, Oskar Danon je rođen pre 110 godina, 7. februara 1913. Zanimljivo, vrlo pod upravom Oskara Danona održan je i prvi posleratni koncert Beogradske filharmonije. Bilo je to 7. novembra 1944. samo 18 dana posle oslobođenja. Ovi razgovori iz kojih ćete sada čuti odlomke vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1976. godine. Pa da čujemo onda najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i razgovore sa Oskarom Danonom, a zatim i odlomke ispomenute emisije.
Imao sam zadovoljstvo da Danona upoznam mnogo pre nego što sam počeo da radim u Radio Beogradu. Bili smo na ručku Mihajlo Mugdragović i Predrag Milošević, on je išao Danon. To je bilo u jednoj kafani u Knez Mihajlovoj ulici, Grčka kraljica se zvala. Seo je s nama. Danon je inače i u to vreme, od 50. godina kako ja pratim kulturu, bio neka vrsta svetionika muzičke umetnosti. Kasnije, kad sam i bio u Savetu Narodnog pozorišta, sretao sam često Danona na sastancima i inače. I moram da kažem da nije bilo nekakvih problema da ga ubedimo, da se dogovorim s njim da bude gost drugog programa. Slušao je prethodno neke emisije i bilo bi mi drago da malo kažemo o njegovom dirigovanju. Mislim da je on bio prvi dirigent u filharmoniji, a o njemu kao čoveku iz rata, iz kazačnog oslobođenja je posebno govorio Vjeko Afrić. I on mi je govorio stalno, uzmite Danona. I bilo bi dobro da govori malo o svojim studijama, koji mnogi srpski važni muzičari. Danon je išao u Prag na studije. Prag je u to vreme bio neka vrsta voljene destinacije srpskih budućih muzičara. Ali je zanimljivo da Danon, ako ja dobro pamtim, pored dirigovanja studirao i druge oblasti muzike. Dakle, bilo bi dobro kad bi nam Danon nešto rekao o tom svom bavljanju muzikom, opredeljenju za muziku, kad bi nešto rekao o tom boravku u Pragu. Prag je bio neka vrsta dobre škole, dobrog starta za mnoge naše umetnike, a pa i naučnike. Bilo bi dobro da osim toga kaže nešto i o svom delovanju kazališta Narodnog oslobođenja. To je, mislim, vreme koje treba da ostane upamćeno, da kaže nešto o svom radu na dirigovanju, kako je on kao dirigent osjećao muzičko delo, kako se odnosio prema tom svom stvaralaštvu. I zanimljivo bi bilo da čujemo i kako on vidi budućnost muzike, samim tim i budućnost čoveka i sveta.
Vi ste još u gimnazijskim danima se nekako prvi put muzički oprobali. Da li ste se tada i opredelili za muziku ili je zainteresovana za nju poticala možda iz porodične sredine i detinjstva?
Istina, u mojoj porodici se sviralo. Moja mati je vrlo dobro svirala klavir. I ja sam kao mlad pokušavao nešto da sviram, da improvizujem. Interesovala me klavijatura, lupao sam dole levom rukom po basovima, desnom rukom po diskantu. Bio sam znatiželjan šta ću sve dobiti ako udarim i laktom. Dakle, uopšte sam se odnosio prema klaviru kao prema jednoj igrački. Mene klavir kao takav, kad se treba tu prići i raditi skale i sve ono što treba, nije mnogo interesovalo i ja sam pokušavao da zabušim časove. Međutim, postepeno sam seo da radim, da zadovoljim i profesora, tako da je i profesor bio zadovoljan. Naravno da ja nisam nikada ni sanjao niti mislio da će mi muzika biti profesija.
Žedanom, kad pominjemo praški period vaš, on je za vas i šestruko zanimljiv, on je doba vašeg svestrenog muzičkog obrazovanja, ali prve šire afirmacije. Da li biste nam rekli šta je danas kad gledate sa ove distance bilo posebno značajno u tih šest praških godina? Od koga ste najviše učili?
Pa da vam pravo kažem, ogromno se učilo u školama. Dakle, ja sam se upisao na konzervatoriji. Mene je profesor Jaroslav Kšička odmah primio, jer je tražio da nešto improvizujem. Dopalo mu se kako sam improvizovao, ali nisam se samo sa tim zadovoljio, jer sam znao da studirati muziku nije dovoljno i ne može muzika da zagarantuje da čovjek od nje može da živi. Jer za mene je uvijek bilo, pošto sam zavolio muziku, da živim sa muzikom, da živim uz muziku, ali da ne živim od muzike. I zato sam se upisao i na filozofiju. Međutim, Prag nije samo preko škola davao svojim studentima znanja, nego životom. Prag je bio neverovatno intenzivan grad gdje ste vi mogli da slušate svako veče neki koncert ili neku opersku predstavu ili neka predavanja. Tu sam imao prilike da slušam predavanja Thomasa Manna, da slušam predavanja Cvajga, da se upoznam sa ogromnim brojem muzičara koji su došli iz Njemačke.
Da li biste nam rekli kako se u istovremeno studiranje, ne mislimo samo na školsko studiranje, kompozicije, dirigovanje, muzikologije, uklapao koncertni dirigentski rad? Da li ste već tada počeli da dajete prednost dirigovanju?
Ne bih rekao, mada sam dirigovao sa horom jugoslavenskih studenata. Dirigovao sam sa profesionalnim horom, građanskim horom Lukes. Dakle, bio sam i korepetitor hora, ali to već kasnije kad sam diplomirao na konzervatoriju u Praškoj operi. Ovo što sve što sam radio, rekao bih, smatrao sam nekakvim amaterskim poslom. Ja sam isključivo se bio posvetio komponovanju tada i pisao sam kompozicije, radio sam vrlo intenzivno kompozicije. Nisam računao da će kod mene prevagnuti dirigovanje.
Vi ste duže dana u narodnooslobodičkoj borbi od početka. Čim je ustanak podignut, našli ste na Romaniji da biste oslobođenje dočekali kao major i kao jedan od rukovodilaca kazališta narodnog oslobođenja. Koji su događaji iz oslobodilačkog rata vama, kao borcu, čoveku i umetniku, i danas naročito značajni, važni, dragi, neponovljivi?
Znate, 4 godine provesti u ratu i proći sve od početka kad su se partizanske jedinice formirale do onoga momenta kad smo formirali divizije, ogromne snage koje su već oslobađale gradove. Ali ono što je svojstveno celom tom periodu i ono što čovjeku nekako ostane duboko u sećanju, to je jedno neverovatno drugarstvo koje se tamo stvaralo. I to sve zajedno je delovalo na formiranje tog kulturnog rada. Dakle, to bi se sve moglo nazvati kulturni rad. Jer smo onda izdavali i zidne novine. U tim zidnim novinama su izlazili i pojedini članci, i pojedini natpisi, i pojedini skečevi, tako da kažem, pripovetke. A svi smo i glumili i pevali, ali svi smo imali i šmajsere i svi smo se borili.
Šta ste danas po sebi samom najviše? Dirigent, kompozitor ili možda muzikolog?
Pa dirigent.
Naši slušaoci, pored ljudi, muzike, jesu i takozvana muzička publika. Da li biste njima objasnili suštine i smisao dirigentskog poziva?
Kao što reditelj jedne predstave sprema delo pre nego što iziđe pred glumce, odabire glumce, i daje onu određenu interpretaciju i intonaciju pojedinih rečenica. Objašnjava odnose između glumaca i pokrene čitavu stvar do klimaksa. U muzici dirigent radi isto tako. Prvo on odabire delo, to delo studira. U studiranju dela on gleda da pronikne u ideju autora. Znači, razrađuje plan kako će to da ostvari, stvara jednu zvučnu sliku na osnovu onoga što čita. Ta zvučna slika u njemu počne da živi. Vrlo retko se to potpuno podudari, jer kad jedan dirigent studira delo, on u sebi razvije najbolje orkestre sveta, najidealnije instrumente, najidealnije flautiste, najidealnije oboiste. To u njemu svira u najidealnijem zvuku sve zajedno. I onda kad počne da radi, tu počinje to lomljenje da se približi ono što dobiva onoj zvučnoj slici koju on ima. Kod dobrih muzičara i dobrih orkestara se dešava da se ta njegova slika nadopunjuje, jer ta individualnost pojedinaca mu donosi još nove boje, još novih ideja. A dirigent je taj koji onda usmerava i kaže na ovom mestu vi ćete tiše napraviti, na ovom mestu ovi će više jače dati, na ovom mestu će biti brže, na ovom mestu sporije. Dakle, gradi odnose između misli, između muzičkih tema. Ono isto što je reditelj radio. Kad je reditelj završio svoj posao i pustio glumca da igra i predstava već ide, tu dirigent nastavlja. da sve ono o čemu je govorio, da sve ono što je postavio prilikom samoga davanja opet nadgledava i nadahnjuje, da se ta njegova zvučna slika ostvari onako kako treba. Dakle, tu je dirigent neka vrsta mađioničara, da se nametne tom čitavom kolektivu od stotinu ljudi i da to izvođenje onda bude adekvatno željama dirigenta, a time pretpostavljam i autora, pošto je on tu tumač autorovih misli.
Na kraju, druže Danon, molimo vas da kažete zašto je muzika najuniverzalniji jezik sveta?
Muziku vi ne morate da prevodite. Muzika onaka kakva jeste, ona važi za sve. Nema granica. I bez obzira o kojoj muzici se radi, iz kojega perioda se radi, ona te granice prelazi. Ona, ako može da pokrene određene ljude, pokrenuće ih svugde širom celoga sveta. I sve te umetnosti razbijaju barijere kod ljudi koji žele da od umetnosti nešto imaju, da umetnost dožive i da ih umetnost nadahnjuje. Jer umetnost obogaćuje život. I najgore je kad ljudi prolaze pored umetnosti, a ostaju slepi ili gluvi.
Poštovani slušalci, ovim rečima Oskara Danona, upozoravajućim, zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi koji su za vas realizovali Predrag Vasić, Igor Živković, Božidar Ljubišić i Ranko Stojilović. Do slušanja. Wow.